Iri n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza inshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, bahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara igomba guteshwa agaciro. Icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha umunsi mu masaha 48 ukakiburana, ukagaragaza inzitizi zijyanye n'iyo gahunda ya cyamunara.
Uwo ni Anne Rwigara, uyobora uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited, avuga ku cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo guteza cyamunara stoke zabo z'itabi zafatiriwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Inkuru n'izindi zirimo irekurwa ry'abana bari bafunzwe mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikiraro cyari cyakorewe abagenda n'amaguru mu gisagara cya Miami, ni muri Leta ya Florida. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo cyarasenyutse ku munsi wa kane kigwa ku miduga itari mike yariko iragenda munsi muri ayo mabara. Icyo kiraro cyari cyakorewe gufasha abanyeshuri bo kuri kaminuza mpuzamakungu yo muri iyo leta kuva mu mazu y'uburaro bakajabukira mu masomero bigiramwo batarinze guca mu mabarabara hasi. Igipolisi kivuga ko imiduga 8 ariyo yaguweko n'ico kiraro mu gihe yari kiragenda, kandi abantu 8 batwawe mu bitaro, ariko nta bitigiri by'abapfuye byatangajwe. Ibimenyeshamakuru byo muri ako karere bitangaza ko abantu bari hagati y'umwe na 10 bapfuye. Icyo kiraro byari bitekanijwe ko cyugururirwa abanyeshuri mu mwaka uza. Nta munyeshuri yahasize ubuzima kuko basanzwe bari mu karuhuko. Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe ejo kuwa kane yaravuye mu gacerere yarimwo kuva aho akuriwe ku butegetsi mu kwezi kwa 11, yemeza ko ubutegetsi bwiwe bwatembagajwe yakubiswe kudeta. Mu kiganiro cya mbere caciye kuri televiziyo SABC aho muri Zimbabwe, aho yari mu rugo rwiwe iharare, Mugabe w'imyaka 94 yavuze ko naho bamwe base kuvyituko we yemeza ko yatembagarijwe ubutegetsi, ariko avuga ko yita kubimaramare atacyagiriza Emerson Mnangagwa yamusubiriye, kiretse ko ari ku butegetsi ku buryo buteye kubiri n'amategeko, niko yabananije avuga. Muri Afrika kandi abatejwe ingo zabo mu bwicanyi bubera mu ntara ya Ituri ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ejo ku munsi wa kane barishe umupolisi, hanyuma umushikiranganji w'iyo ntara nawe arashobora kurokoka. Ni nyuma yaho abapolisi baciye bamutabara abanyagihugu bariko baramutera amabuye. Mushikiranganji rero w'abakozi ba leta muri iyo ntara Didi Angayika yatewe amabuye mu ikambi yakoranirijwemwo abataye ingo zabo iri ku bitaro bikuru mu gisagara cya Bunia, umurwa mukuru w'intara ya Ituri, aho yari arongoye umurwi waba ariko baratanga imfashanyo ku banyagihugu. Mushikiranganji Didi yavuze ko bamwitiranije n'umukuru w'abarindu bagirizwa kuba hejuru y'ubwicanyi ubwoko bw'abahima buriko burakorerwa. Ikambi y'abatejwe izabo y'Ibunia irimwo abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahema bahunze ibitero no guturirirwa amazu, ibitero begeka ku bwoko bw'abalendu. Sentare nkuru ya Israel ejo kuwa kane yarahagaritse iby'agateganyo umugambi wa leta wo kwirukana ibihumbi by'abimukira b'Abanyafurika binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo sentare yari yakiriye ibirego by'amashirahamwe avugira abimukira, yahagaritse rero uwo mugambi wa leta gushika ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu turimwo, kugira uhereta umwanya wo gutanga ibyo yishimikiza mu gufata ingingo nk'iyo yo kwirukana abimukira. Leta ya Benjamin Netanyahu n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli ishaka kwirukana ibihumbi by'abimukira bamuka mu bihugu bya Eritrea na Sudani binjiye mu nzira zitemewe n'amategeko kandi batasavye ubuhungiro muri ico gihugu. Inama ya ishiramwe mpuzamakungu ni nayijejwe amahoro n'umutekano kw'isi yarongeye ikiringo cy'umwaka abasirikare bayo bari kubungabunga amahoro muri Sudani y'ubumanuko, kandi yongera igabisha ko ishobora no gufata ibihano ku birwanisho byinjira mu gihugu intambara yobandanya. Oni iremeza ko mu gihe yozibira ibirwanisho byinjira muri ico gihugu ku mpande zose zishamiranye yohagarika intambara. Sudani y'Epfo rero yikukiye mu mwaka w'2011 yiyonkoye kuri Sudani ubwicanyi bufatiye ku moko hamwe n'intambara y'abasivili byaciye byaduka inyuma y'imyaka ibiri gusa hagati y'abasirikare bayoboka Perezida Salva Kiir hamwe n'uwahoze murambabarira ari cegera ciwe ariwe Riek Machar. Nibihumbi by'abasivile barahunze igice cyo mu buseruko bw'igisagara cha Hamuriyehe ni mu karere ka Guta ejo ku munsi wa kane, mu gihe abasirikare ba leta ya Syria babandanya begereza akarere kanyuma kari mu minwe y'abarwanya ubutegetsi, nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe gishinze gukurikirana iby'agateka kazina muntu mu gihugu cha Syria. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe Rami Abdulham yavuze ko kwabaye uguhunga kw'abantu benshi hafi y'umurwa mukuru Damas kuva abasirikare ba leta ya Syria batanguye ibitero byo kwigarurira ico gisagara mu kwezi guheze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abana 39 bari bafungiwe mu ibohero ry'abana ryo ku murembwe mu ntara ya Rumonge aho ni mu Burundi barekuwe. Umushikiranganji ushinzwe ubutungane yavuze ko biri mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yatanzwe n'umukuru w'igihugu yo kurekura imfungwa zimwe na zimwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chrissy Munezero uri mu ntara ya Rumonge.
Arakanya muneza kuri abo bana 39 baramutse barekugwa icese inyuma y'igihe bari bamaze mu ibohero ry'abana ryo mu ntara ya Rumonge ahitwa ku murembwe. Uyu mwana yashimye ingingo y'umukuru w'igihugu itumye basubira mu mihana iwabo.
Nagomashimire umukuru w'igihugu wacu yakose barundi uyatwiyumviriye ko akagira igikombe abanyoro bakuze na twebwe amene turimo kuko ni byinshi bituri hano dukeneye na dukeneye kuba n'ababyeyi bacu ariko Imana yabikoze.
Abo bana 39 bafunguwe basize mu ibohero bandi bagenzi babo 20 bagifunzwe. Abo bafunguwe barasaba leta y'u Burundi n'abagira neza kubafasha gutangura ubuzima na cane cane kubahura ari abanyeshuri.
Hariho benshi bari ku mashuri ni ukuri bamwe mu badufasha abari ku mashuri bagasirwa ku mashuri n'abandi bize inyunga bagasubira ku nyumba yabo bamaye bandanya ibyo binezeza byoboneka neza mu bigere tashe kumva mufitaho mubishimishije natwe abana twaje twarakorambye bakomeye bamwe natwe tutashe twarabonye twebisana mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugiye guhinduka muri byinshi nta mineyi bagiye gutaha byose bandabizi bamwe bamwe bagiye bafashe icyemezo ingingo bagiye kugendera abana basigaye hano bagiye gusigara hano nabo nabonye ndazi ura bamwe bamwe harimo atarakurana hamwe n'ejo babyiza nabo bakaburana n'ingogambya perezida wacu nawe ubiyumvira.
Abo bana barekuwe bari barigishijwe imyuga yo guteka, gushona, gukora amatara no kubaza. Bakaba bararonse kandi n'ababafasha mu by'inyifato. Mu runa nibwo baharanira agateka k'abana barashima iyo ngingo yo kurekura abana bakiri bato. Maître Jacques Nshimirimana arongoye runa ni FENADEB abona yuko iyo ngingo ije kubahiriza abana.
Ni igikorwa kije gusubiza iteka abana bari ba kuburenganzira bwabo kubera kumbura ivyaha baba barakoze mu kibano. Uyu munsi bakaba basubiye mu mihana iwabo bagiye gusubira kubonana n'abavyeyi babo na bene wabo, bagiye gusubira ku mashuri, bagiye gusubira mu buzima busanzwe, baga guterera mu iterambere ry'igihugu.
Uyarongo ishyirahamwe FENADEB arongera agasaba ko n'abandi bana bagisigaye mu mabohero borekugwa.
Twebwe nk'abari mu mashyirahamwe ajejwe agateka k'abana tugasaba yuko n'abandi bana baba bagisigaye mu busho mu mabohero, kuko ibi bigo nabo byitwa ibigo by'igororero ry'abana, umwana nta burenganzira bafise bw'ukwidegemvya n'agasho. Kaba gatandukanye n'ak'abantu bakuze gusa, ariko kaba aragasho. Rero turifuza yuko atamwana n'umwe yosigara muri ubu busho, bose baba mu mihana yabo, hanyuma abataraciribwa imanza amadosiye yabo akihutishwa kugira ngo abejejwe basubire mu ishuri, abagiriwe n'icaha nabo baciribwe imanza hanyuma bakore umunyororo bazaba bakatiwe.
Ku ruhande rwa leta, umushikiranganje jeje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana yemereye abo bana ko ubushikiranganje arongoye bugiye kubafasha gusubira mu mashuri kubavyifuza. Yongeye kandi arahanura abo bana kwitwara neza kugira ntibasubire mu munyororo. Umushikiranganje Emile Laurentine Kanyana yongeye arasaba abo bana kutumviriza abo bakwegera mu bikorwa byo gutoba amatora yimirije.
Twabatekereye impanuro, tubabwira duti igiti ntigikora mu jisho kabiri. Nibashika mu gihugu nk'uko babivuga, baze bashike bifata nk'abarundi b'umutima, nk'abarundi bakunda igihugu, ntibasubire gukora ibyaha ngo bizotume bagaruka kubohegwa ngaha. Turababwira ko hariho abarundi bamwe bamwe bagifite agatima ko gusambura, bazohava baja kubarondera ngo babafashe gusambura baje konona amatora. Tubabwira ko bo bamirira kure ko atabo babesha rero ngo have bagwa mu rudubi.
Abo bana 39 bafunguwe mu ibohero ryo mu ntara ya Rumonge baje kwiyongera ku bandi bana bafunguwe mu mabohero yo mu ntara za Ruyigi na Ngozi. Bose hamwe bakaba ari 85. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yari yarategekanije kandi ifungurwa y'inzoya 200 n'abavyeyi bazo. Ku murembwe mu ntara ya Rumonge, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda hamaze gutangazwa itariki yo kugurishwa mu cyamunara stoke y'itabi ryakozwe n'uruganda Premier Tobacco Company Limited by'umuryango wa Assinapol Rwigara. Itangazo rya cyamunara ryasohowe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga rivuga ko iyo cyamunara izaba mu gitondo cyo ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa gatatu saa 4 za mu gitondo. Rikomeza rivuga ko iyo cyamunara igamije kwishyuza ibirarane by'imisoro. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Anne Rwigara uyobora uruganda Premier Tobacco Company, amubaza ibijyanye n'iyi cyamunara n'uko babyakiriye.
Iriya cyamunara natwe twatangaje cyamunara uyu munsi ntabwo ikurikije amategeko, bitewe n'uko kugira ngo cyamunara ibe iyo ikigurishwa kiri hejuru ya 3 million kigomba gukorerwa expertise, aregeshwa nyiri ibintu, icya kabiri agomba gukoresha icyemezo cy'urukiko. Umuhesha w'inkiko ari nawe uyisiye agomba gukoresha icyemezo cy'urukiko kugira ngo gahunda cyamunara ikorwe. Icyo cyemezo cy'urukiko rero ntacyo yabona bitewe n'uko urubanza rutarava. Iriya cyamunara rero ntabwo ikurikije amategeko, ntacyo ishingiyeho, no kugira ngo bayikore ni gahunda zabo ntacyo bagenderaho gifatika.
None se ubu tuvugana Anne, urwandiko n'itangazo ritangaza icyamunara rwashyizeho umukono ejo tariki 14 y'ukwezi kwa gatatu, ni iminsi 12 y'uko cyamunara ikorwa. Iza urwandiko itangazo rivuga ko izakorwa tariki 28 y'ukwezi kwa gatatu. Hagataho muri ibyumweru twavuga bibiri bisigaye, hari icyo muteganya kuba mwakora, hari inzego zindi mwakwitabaza?
Inzego twakwitabaza ngo ni inzego z'urukiko. Twakora turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara igomba guteshwa agaciro. Icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha umunsi mu masaha 48 ukakiburana ukagaragaza inzitizi zijyanye n'icyo kirego n'iyo gahunda ya cyamunara. Icyo rero twizera ko kizagira icyo gitanga, ariko nanone inzego z'ubutabera ntabonye zikigenga nabyo ni ugupfa kubikora kuko dufitiye opusiyo, ariko ntacyo twizeye gihambaye kuko muri bika yacu leta imaze kugaragaza ko ariyo mushinjacyaha, ikaba n'umucamanza, ikaba ndetse ikazaba n'umuguzi w'imitungo. Ndabona rero babifitemo umuvuduko mwinshi, amasanduku ya leta ashobora kuba yarakamye. Njyewe niko nabivuga kuko nta kuntu wakora gahunda ya cyamunara nta kintu na kimwe igenderaho, bitewe n'uko kuva badufungira Uganda muri kwa 2017 nta kintu bigeze bakora gikurikije amategeko. Ibintu byose ndetse n'ibyagiye biba mbere, murabizi ko badusenyeye hoteli muri 2015 nta kintu na kimwe cyari gikurikije amategeko. Bakoraga gahunda yo gusenya ku manywa nijoro bagasahura. Niyo mpamvu ntekereza no ku ruganda ubu ngubu nijoro barara basahura, bitewe n'uko bafunze ahantu hose tudashobora kuhinjira.
Wowe uravuga ko cyamunara idakurikije amategeko, none se kuva umunsi wa nyuma muheruka mu rukiko ni tariki umuhesha w'inkiko yanditse yuko cyamunara izakorwa, ni ukuvuga ko ntacyo urukiko rwabamenyesheje, ntacyo uyu muhesha w'inkiko yabagejejeho?
Ntacyo yatugejejeho urukiko. Icyo rwari rwemeje muri rurya rubanza twari twatanze nacyo cyari ikirego cyihuse gisaba ko badusubiza ibikoresho bagafungura n'amakonti kugira ngo dusore. Icyo umucamanza yariciye avuga ko ibyo bakoze bikurikije amategeko. Ibyo bakoze ni ukuvuga gufunga amakonti no gutwara ibikoresho byacu, ariko akavuga ati babasubize babahe fotokopi. Nabyo ntaho nta sansi bifite kuko ntabwo uha umuntu fotokopi y'ibintu rero aho rero niwendaho kugira ngo ikurikize icyo cyemezo cy'urukiko itajya biduha izo fotokopi. Nubwo nazo ntacyo zimaze birukanse bajya gukora amatangazo ya cyamunara, numva ko nta sansi bifite. Kiriya kirego twari twatanze ntabwo ari ikirego kivuga ko umusoro baduciye ari ikirenga. Kiriya kirego cy'umusoro w'ikirenga kizaza mu kwa 4. Kiriya cyari ikirego cyihuse bakita refere mu Gifaransa. Refere rero ni urubanza rw'iminsi 2 ugasaba ko ibintu bikagaragaza ko ibintu biri gukorwa bitubahirije amategeko, umucamanza akabikuraho. Rero nta kintu kikivugwa cy'aba bantu, bitewe n'uko nta kintu na kimwe gikurikije amategeko. Ibyose biri kuba kuva bagifungira Uganda muri 2017 nta kintu na kimwe umuntu yavuga gifatiye. Ibyose rero ni ingaruka nk'uko mbibona uko nako bigaragara. Ntabwo ari impression yanjye gusa, ku muvandimwe wacu Diane Rwigara yaratinyutse kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika umwaka ushize, icyakurikiyeho cyahise kigaragara.
Ariko wowe urabita abantu ariko ni ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda, wowe urumva umutekano wawe wifashe ute muri iki gihe?
Umutekano wanjye ndabona nta kibazo ufite, ariko wenda kuba mvugisha amaradiyo nabyo bishobora kuzambiramo ikibazo. Ntabwo rero navuga umutekano wanjye wifashe neza, gerageza kwitondera aho njya, gerageza kwigengesera, ariko ndavuga ibiri kuba. Kuvugisha ukuri rero nabyo niba nzabizira, ubwo nta kundi niko bimeze. Ariko icyangombwa ni uko nzahagarara mu kuri, kandi n'icyo umuryango wacu wiyemeje ni uguhagarara mu kuri. Ingaruka tukazirengera.
Ndagushimiye cyane. Ni umwari Anne Rwigara tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana na komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Richard Dusabe, ariko ntitwabashije kumubona kuri telefoni ye igendanwa.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu uko mwaka utashye hizihizwa umunsi wahariwe kurwanya ibyaha bikorwa na polisi. Iperereza ryakozwe umwaka ushize n'ibigo mpuzamahanga bitandukanye byerekana ko ibihugu bibiri bya mbere ku isi igipolisi cyitwara nabi ari ibyo muri Afurika. Ibyo nabyo ni Nigeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibihugu by'Ubugande na Kenya nabyo biri mu bya nyuma muri Afurika, mu gihe u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa Afurika rw'ibihugu bifite igipolisi cyitwara neza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze amatohoza yakozwe n'ikigo mpuzamakungu kiraba inyifato y'inzego z'umutekano zikingira abanyagihugu ku munsi hamwe n'igipolisi yerekanye ku gipolisi cya Botswana arico kiza mu kibanza cya mbere ku mugabane wa Afurika mu bijanye no kubahiza abanyagihugu hagakurikira icy'u Rwanda hanyuma hakaza Algeria. Igipolisi cy'ugara urutonde ni cya Nigeria. Imbere yacyo haza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'ibihugu by'Ubuganda na Kenya. Mu Burundi nubwo hatavuganwe n'ubutegetsi hamwe mu mashyirahamwe yigenga na bimwe mu bihugu bya rutura kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagenje igipolisi ko gihohotera abatavuganwe na leta kikongera kikabazimanganiriza ubuzima, abakirongoye bemeza ko ata kindi gikora atari ugukingira umutekano w'abanyagihugu no kuwugarukana iyo wahungabanye. Kuri uyu wa kane umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko no mu bihe igipolisi cyakoresheje inguvu byari bikenewe asigura ko izo atawo byitiranya n'amaba akorwa n'igipolisi. Muri Kenya ho abandi hagati y'akazina muntu bemeza ko hari abantu bicwa n'abapolisi kubera imvo za politiki. Osieno Namwaya ni umushakashatsi w'ishyirahamwe Human Rights Watch. Agira ati hari abapolisi bica abantu giti cyabo bakaja mu bantu bakararika, ariko hari n'ubwicanyi bwa politike nk'ubufatiye ku matora kandi baba bazi ko atankurikizi n'imwe izohaba. N'uruvange rw'akajagari n'ubugombe buke bwa politike mu gihugu. Igisata cy'igipolisi cyigenga kijejwe gucungera uko abapolisi bitwara kiremeza ko ari amakosa atari make akorwa. Dennis Okech ni watu warugo rwego ruzwi nka IPOA.
IPOA got 63 cases twin
IPOA yakiriye ibirego 63 hagati y'ikiringo cy'amatora yo mu kwezi k'umunani n'ukw'icumi. Ubu turiko tugira amatohoza n'imiburiburi tumaze guheza dosiye zibiri. Amatohoza akozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nayo yerekanye ko igipolisi gishobora kwerekana ubukoko no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwisanzure. Ayo matohoza nyene yerekanye ibihugu cumi vya mbere ku isi bifise igipolisi gihohotera abanyagihugu. Icya mbere ni Mexique, icya kabiri Pakistan, icya gatatu Misiri, icya kane Iran, icya gatanu Korea ya Ruguru, icya gatandatu Uburusiya, kigirindwi ni Brazil, mu kibanza cy'umunani hari Afurika y'Epfo ikurikirwa n'Ubushinwa, hagaherukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka uheze naho ivyigwa vyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraho ubuhinga bw'igipolisi hamwe n'igisata mpuzamakungu kiraho ubutunzi n'amahoro vyerekanye ko ku bihugu ijana na mirongo ibiri n'indwi vyakozwe mw'amatohoza bibiri vya nyuma ari vyo muri Afurika. Navyo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igihe ijana na mirongo ibiri na gatandatu hakubwara Nigeria. Izo zigwa nyene vyerekanye ko igihugu ca Singapore arico gifise igipolisi ca mbere c'akarorero ku isi. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump yaremeye kubonana n'umutegetsi Kim Jong-un atwaza igitugu. umuhanuzi mu byerekeye umutekano mu gihugu cya Korea umanuko Chang Yu-yong niwe yatangaje iyo nkuru nyuma yaho abonaniye n'umushyanahari Trump muri presidansi ya Amerika. Umushyanahari Chang yarakeje ubutwari bwa president Trump hamwe n'umugambi wo kuremera igihugu cya Korea ya ruguru hamwe no kuba amakungu yakoreye hamwe kugira ngo inama nk'iyo ishoboke. Buzoba bubaye bwa mbere habaye inama hagati y'umuperezida wa Leta Zunze Amerika hamwe n'umutegetsi arongoye igihugu cya Korea ya ruguru. Umushyanahari Chang niwe yararongoye intumwa z'igihugu cya Korea y'ubumanuko zabonanye na Kim Jong-un mu ntango z'uku kwezi Pyongyang. Yabwiye amenyeshamakuru ko umutegetsi arongoye igihugu cya Korea ya ruguru yatangaje ko yafashe umugambi wo kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda kandi ku gihugu ciwe kitazosubira kugerageza ibindi bibombe vya roketa. Yavuze ko Kim yumvise kandi ategera ku imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Korea y'ubumanuko hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence avuga ku ingingo y'igihugu cya Korea ya ruguru yo kwemera kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda hamwe no guhagarika programme yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda byerekana ko uburyo Perezida Trump yakoresheje bwo gukumira igihugu cya Korea ya ruguru iriko irakora. Yavuze ko Leta ya Korea ya ruguru yemeye kuja mu biganiro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze ziheba ikintu na kimwe. Igihugu hamwe n'ikibanza ivyo biganiro hagati ya Perezida Trump na Kim Jong-un bizoberamo ntibiramenyekana. Mu kiganiro haya amenyeshamakuru umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Sarah Sanders yaribukije ko Perezida Trump atazoja muri iyo nama atamaze kubona ko hari intambwe ziboneka igihugu cya Korea ya ruguru kimaze gukora.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino kwisi mwagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema waruyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bifurije kugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.